Pēc tam, kad pagājušajā nedēļā Ķīna paziņoja par nākamo soli cīņā pret COVID-19 un pirmo reizi triju gadu laikā atvēra savas valsts robežas, pasaulē ir sākusi pieaugt naftas cena. Kā ziņo aģentūra Reuters, šajā mēnesi kalendāra jaunā gada laikā valstī ir paredzēta aptuveni 2 miljārdi dažādu ceļojumu, un tas ir par aptuveni 70% vairāk nekā pirms pandēmijas sākuma. Ķīna ir arī par aptuveni 20% palielinājusi šī gada importa kvotas naftai. Uz šo potenciālo aktivitātes pieaugumu pasaules lielākajā naftas eksportētāja valstī ir reaģējuši arī naftas tirgi. Pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotā pēdējo 6 gadu laikā lielākā krituma vienas nedēļas laikā naftas cena atkal ir pakāpusies. Pašlaik Brent jelnaftas cena ir pietuvojusies aptuveni $80 par barelu, taču baidoties no iespējamās COVID-19 izplatības līdz ar ķīniešu turistu pieplūdumu citur pasaulē, gan Brent jelnafta, gan ASV iegūtā nafta tiek tirgot ar ievērojumam atlaidēm. Kā televīzijas sabiedrībai CNBC skaidro enerģijas tirgus analīzes kompānijas Vanda Insights eksperte Vananda Hari, tirgi pašlaik ar bažām skatās uz nākotni.
Pagājušā gada laikā, kad jau bija sāksies Krievijas agresija Ukrainā, mēs redzējām, ka Ķīna un Indija milzīgos apjomos iepirka Krievijas naftu. Mēs jau tagad redzam ietekmi uz Krievijas jelnaftas eksportu, kā arī gaidām to, kādas sekas no Eiropas Savienības ieviestā naftas produktu importa būs. Uz globālajām preču piegādes ķēdēm. Manuprāt, šie jautājumi joprojām elpo tirgiem pakausī. Galvenokārt jau tāpēc, ka pašlaik tirgi ir kā apsēsti ar globālās ekonomikas nākotnes prognozēm un otršķirīgi arī par Ķīnas ekonomikas prognozēm. Tirgi arī īsti nezina, ka eksporta ierobežojumi ietekmēs situāciju pašā Krievijā. Tas viss liecina tikai par to, ka mums priekšā ir vairākas ļoti svārstīgas nedēļas līdz brīdim, kad bilde kļūs skaidrāka.
Atgādinām, ka jau nedaudz vairāk nekā mēnesis ir spēkā G7 valstu noteiktie Krievijas naftas cenas griesti – $60 par barelu, kā arī Eiropas Savienības ieviestais embargo Krievijā iegūtās naftas importam pa jūru. Sankciju dēļ Krievijas naftas eksports ir sasniedzis divos gados zemāko līmeni, par spīti tam, ka Krievijas iegūtās Urals naftas cena pašlaik ir par aptuveni 35% zemāka nekā tirgus cena, un zemāk arī par rietumu noteiktiem cenu griestiem, un pašlaik šī cena svārstās ap $52 par barelu. Pagaidām gan ir grūti teikt, vai šī cena mainīsies pēc tam, kad nākamajā mēnesī spēkā stāsies arī Eiropas Savienības sankcijas Krievijas naftas produktu importam. Kopumā eksperti prognozēja, ka naftas cenas šogad varētu svārstīties aptuveni ap $90-$92 par barelu. Nākamajā gadā cenām nokrītoties līdz $80. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.